Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ Ղարաբաղի Մարտունու զորամասում օրերս տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար միջոցներ են ձեռնարկվում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 2 տարեկան է, ինչպես են քաղաքական ուժերը գնահատում կառույցի երկամյա գործունեությունը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրել է օրենքի ճանապարհը, և դա կբերի, կարծում եմ, որոշակի հաջողության։
Մենք հասանք տասնյակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ։
Նշանակություն չունի պատերի մեջ, թե ազատության մեջ։
Արդյոք Ռուսաստանը Ադրբեջանին հակաօթային պաշտպանության համակարգեր է վաճառում։ Տարածաշրջանային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք նաև ռեպորտաժներ մարզերից, մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Պետևյանին։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչներն այսօր այցելում են Երևան, ուսումնասիրելու համար հայկական ատոմակայանի նոր էլեկտրաբլոկի շինարհրապարակը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում կատարելով կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մարտիրոսյանին։ Հայաստանը մեծամորի ատոմակայանում մտադիր է կառուցել նոր մոտ 1000 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկ։ Այդ նախագիծն ըստ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կարժենա մոտ $5 միլիարդ, շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2011 թվականի սկզբին, կավարտվեն 2017-ին։ Այդ ժամանակ կդադարեցվի հին էներգաբլոկի աշխատանքը։ Մեր կառավարության և ռուսական Ռուսատոմի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել, այսպես կոչված հարստացված միջուկային էներգիայի կղզյակը նոր էներգաբլոկում պահեստավորելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին հրահանգել է դադարեցնել համագործակցությունը արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնող Կոնտակտ համակարգի հետ, տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը։ Պաճառն ըստ Թրենդի այս ընկերության Լեռնային Ղարաբաղում ծավալած գործունեությունն է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ 2008 թվականի ամռանը 15 օրով դադարեցվել էր նաև Western Union և MoneyGram համակարգերի աշխատանքը, ընկերությունների գործունեությունը վերականգնվեց միայն այն բանից հետո, երբ նրանք ադրբեջանական կողմի պահանջով դադարեցին փոխանցումներ իրականացնել դեպի Ղարաբաղ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինն այսօր Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատան շենքում ադրբեջանի մի քանի քաղաքացիների, այդ թվում նախագահի Իլհամ Ալիևին շնորհել է մեծ հայրենականի 65-ամյակի հուշամեդալներ։ Ռուսաստանում մոլեգնող հրդեհների զոհերի թիվն աճել է, հասնելով 34-ի։ Հրդեհները շարունակվում են երկրի մի շարք կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում, դրանց ընդհանուր մակերես ավելի քան 120 000 հեկտար է։ Պակիստանում վերջին տասնամյակներում տեղի ունեցած ամենաաղետալի ջրհեղեղի զոհերի թիվն անցել է 1100-ից։ Առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով իր լիազորությունները վայր է դրել Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկու Ումարովը, իրեն փոխարինող նշանակելով Ասլանբեկ Վադալովին։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից որպես ահաբեկիչ ճանաչված Ումարովը ստանձնել էր Մոսկվայի մետրոյում այս տարվա մարտի 29-ին առնվազն 40 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական պայթյունների պատասխանատվությունը։ Նա նաև հայտարարել Ալևը շարունակելու է Ռուսաստանի դեմ ջիհադը։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարը համոզված է, երկրում Թալիբ գրոհայինների դեմ ուղված ջանքերը մինչև տարեվերջ կտան շոշափելի արդյունքներ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Մայք Մալենը NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները իր այնտեղ ռազմական գործողության պատրաստի ծրագիր ունի։ Այդ ծրագիրը մնում է սեղանին և կարող է օգտագործվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից, ընդգծել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը։ Ռոյթերի փոխանցման Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հրավիրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային մասնակցել հեռուստաբանավեճի, տեսնելու թե համաշխարհային խնդիրների լուծման ում առաջարկն է ավելի լավը։ Ամռան վերջում հուսով եմ մասնակցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին և պատրաստ եմ լրատվամիջոցների առջև պարոն Օբամայի հետ դեմ առ դեմ բանավեճի Թեհրանում հայրենադարձների խնդիրներին նվիրված խորհրդաժողովում, հայտարարել է Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Իրանական ընդդիմադիր տեղեկատվական կայքերի փոխանցման պատարացել է Իրանում անցած շաբաթ հացադուլ հայտարարած 17 բանտարկյալներից 5-ի առողջական վիճակը։ Նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված բանտարկյալները բողոքում են կալանավայրի անտանելի պայմանների դեմ։ Հացադուլ անցկացնող բոլոր բանտարկյալները ձերբակալվել են նախորդ տարի տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ անցկացվող բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Բուլղարացի հնեաբանները պնդում են, որ հայտնաբերել են Հովհաննես Մկրտչի մասունքները։ Ռուսական Նովոստի գործակալության փոխանցման բուլղարական Սազոպոլ քաղաքի մերձակայքում գտնվող Հնադարյան ուղափառ եկեղեցում անցկացվող պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մարմարե աճյունասափոր, որի մեջ գիտնականները գտել են ձեռքի և ոտքի ոսկորներ։ Ենթադրվում է, որ դրանք Հովհաննես Մկրտչի մասունքներն են։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հաստատում է, ոչ հերքում Ադրբեջանին հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը։ Այս լուրերը օրեր առաջ սկսեցին շրջանառվել ռուսական ու ադրբեջանական մամուլում, չնայած ռուսաբարոն էքսպերտ ընկերությունը նույն օրը հերքեց, բայց ռուսական մամուլը այսօր էլ շարունակում է համառորեն գրել այդ մասին, կարծիք հայտնելով, որ Ռուսաստանը սկսում է նոր առավել ակտիվ քաղաքականություն իր Հարավ-Կովկասյան գործընկերոջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի ինչին են պետք այդ համալիրները, արդյոք դրանք վտանգ են պարունակում Հայաստանի համար, որի հետ Ադրբեջանը հակամարտության մեջ է, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Այս 300 համալիրների վաճառքը կարող է քաջալերել Ադրբեջանին։ Մեկնաբանելով Բաքվին հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 համալիրների նախատեսվող վաճառքի մասին լուրը, Ազատություն ռադիոկայանին այսպես մեկնաբանեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նրա փոխանցմամբ, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ադրբեջանի ռազմաշունչ հայտարարությունները, նման գործարքը կարող է սխալ մեսիջ լինել Բաքվին։ Ինչպես նշվեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության և տեղեկատվության վարչությունից փոխանցեցին, թե ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են Ադրբեջանի S-300 համալիրների նախատեսվող վաճառքի մասին լուրը։ Մենք կապվեցինք նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, սակայն այնտեղից հրաժարվեցին մեկնաբանություններ տալ։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Լսենք Ռիչարդ Կիրակոսյանին։
They are becoming dangerously overconfident and with this defensive system may actually escalate tension with Armenia and with Karabakh.
Այս 300-ների վաճառքի արդյունքում Ադրբեջանի ինքնավստահությունը շատ ավելի վտանգավոր է դառնում եւ այս պաշտպանական համալիրների առկայության պարագայում հնարավոր է, որ Ադրբեջանի լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի հետ աճի, բայց սա նաեւ ամենալուրջ ու հավանաբար ամենավերջին ազդանշանն է, որ տարածաշրջանում լարվածությունը մեծանում է ու պատերազմը դառնում է հավանական եւ ոչ միայն Ղարաբաղում, այլեւ Իրանում։
And war is possible, but not just over Nagorno-Karabakh, possibly over Iran.
Ըստ Կիրակոսյանի, թեև զուտ ռազմական առումով Ադրբեջանի S-300-ների վաճառքը չի կարող էապես խախտել հայ-ադրբեջանական հավասարակշռությունը, քանի որ համալիրներն ունեն պաշտպանական նշանակություն, սակայն նկատի առնելով, որ Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցը, այստեղ Երևանը պետք է մտահոգվի։ Հայաստանի համար սա ստեղծում է ռազմավարական նշանակության մտահոգություն, որովհետև սա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները խորացնելու Մոսկվայի ձգտման մի մասն է։ Սա իրապես շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար, քանի որ ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը ինչ-որ բան է տալիս Ադրբեջանին, Հայաստանը պետք է նույնպես ինչ-որ բան ստանա Ռուսաստանից հավասարակշռությունը պահպանելու համար, սակայն մինչ օրս Երևանը ոչինչ չի ստացել։
From Russia in return to keep the balance and up until now it has not.
Վելուցաբանի համոզմամբ անկախային հանգամանքից, թե այս պարագայում գործ ունենք ռուս-ադրբեջանական խորացող հարաբերությունների, թե Իրանի շուրջ լարվածության աճի հետ, միևնույն է, հնարավոր երկու զարգացումներն էլ չեն բխում Հայաստանի շահերից։
Because if this is all about military action against Iran, that is destabilizing and threatening to the region and to Armenia.
Որովհետև եթե սա կապ ունի Իրանի դեմ ռազմական ակցիայի հետ, սա ապակայունացնող եւ վտանգավոր նշանակություն է ունենալու տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար։
At the same time, if this is also about the deepening of Azerbaijan's military relationship with Russia, Armenia should also be concerned.
Միևնույն ժամանակ, եթե սա կապ ունի ռուս-ադրբեջանական խորացող ռազմական հարաբերությունների հետ, ապա Հայաստանը պետք է նույնպես մտահոգվի, սակայն ինչն է կարևոր, ներկայում Ադրբեջանը ռազմական աջակցություն է ստանում ոչ թե Թուրքիայից, այլ Ռուսաստանից, այլ կերպ ասած, այժմ շատ ավելի վտանգավոր գործընթաց է սկսվում Ադրբեջանի ու Հայաստանի այսպես կոչված ռազմավարական գործընկերոջ միջև։
What's also most interesting is Azerbaijan is now receiving military assistance from Russia, not from Turkey. In other words, now a more dangerous trend perhaps is now starting between Armenia's so-called strategic partner.
Հարցի առնչությամբ մենք խնդրեցինք կարծիք հայտնել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին։ Նա նույնպես ասաց, թե ռուսական S-300 համալիրների վաճառքը Ադրբեջանի նեյական բան չի փոխի հայ-ադրբեջանական ռազմական բալանսում։
S-300-ը ինքը հակաօդային պաշտպանության համակարգ է եւ ինքն է պաշտպանական, ոչ թե հարձակողական։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը վախենում է արտաքին հարձակումներից, օդային հարձակումներից իր կարևոր օբյեկտների վրա։ Իսկ դա չի կարող վնասել Հայաստանի պաշտպան ունակությանը։ Պաշտպանում է ինքը իր կարևոր օբյեկտները եւ թող պաշտպանի Աստված իրա հետ։
Իդեպ Շիրխանյանը կասկած հայտնեց, թե S-300-ների վաճառքը կարող է իրականություն դառնալ, քանի որ ըստ նրա նշված համալիրները բավականին լուրջ զենք են եւ եղել են դեպքեր, երբ S-300-ների վաճառքի շուրջ բանակցություններն ի վերջո տապալվել են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Ադրբեջանում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Բաքու կատարելիք այցի վերաբերյալ հարցերն են քննարկվում հիմնականում։ Ռուսաստանյան թերթերը չեն բացառում, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին պայմանագիրն էլ կարող է դառնալ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ռուսաստանյան պատվիրակության քննարկման առարկան։ Независимая газетаն այսօր ծավալուն հոդված է հրապարակել S-300 համակարգերի վաճառքի մասին։ Վաշինգտոնը մտադիր է առաջիկա տարիներին հակահրթիռային պաշտպանության տարրեր տեղակայել Բուլղարիայում եւ Թուրքիայում։ Այս թեմաներն են ամփոփված մոլորակ ծրագրում, որին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թեև Զենքի արտահանման ռուսական ընկերությունը հերքեց այն լուրը, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ձեռք է բերել S-300 զենքի տեսակներ, Հայաստանում գրեթե հավատացած են, որ այդպիսի գործարք եղել է, խոսքս վերլուծաբանների ու քաղաքական գործիչների մասին է հիմնականում։ Այս հարցի շուրջ քննարկումներ իհարկե շատ կլինեն, Հեղինե, եւ հայտնի չէ, թե ի վերջո ինչպես կբացատրի Կրեմլը այս գործարքը, եթե այն իհարկե եղել է։ Սակայն այս լուրի հետ մեկտեղ հրապարակվեց եւս մի հաղորդում, որ Ռուսաստանը մտադիր է վերանալ այն ռուս-հայկական ռազմական պայմանագիրը, ավելացնել այնտեղ, որ ռուսական զորքերը ապահովելու են նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, եւ ամենակարևորը, Ռուսաստանը պատրաստվում է եւս 49 տարով երկարաձգել իր բազաների ներկայությունը Հայաստանում։ Որոշ մերուցաբանների այս ամենը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ սա պաստորեն արվում է հայերին ինչ որ իմաստով գոհացնելու համար, որովհետեւ այս կամ այն կերպ արդեն իսկ այդ պայմանագիրը ենթադրում է, որ Ռուսաստանը պետք է երաշխավորեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Հիմա այսօր Ադրբեջանում է գտնվում ռուսաստանցի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը, Հեղինե, ինչ ուղերձով է նա ժամանել Բաքու։
Սերգեյ Նարիշկինի այցի մասին հրայր այս պահի դրության պաշտոնական աղբյուրները մանրամասներ չեն հաղորդում, նշվում է միայն, որ Նարիշկինը Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերին Ադրբեջան նախատեսված այցը նախապատրաստելու համար։ Միևնույն ժամանակ ռուսական որոշ լրատվամիջոցները նշում են, որ այս ընթացքում հնարավոր է քննարկման առարկա դառնալ նաև S-300 ֆավորիտ զենիթահրթիռային համակարգերի հնարավոր վաճառքի հարցը։ Թեմային այսօր անդրադարձել է Независимая газетаն բավական ծավալուն մի հոդվածով, որտեղ նշել է, թե իր ունեցած տեղեկություններով Այդուամյանի երկու երկրները բանակցություններ են վարում այս հարցի շուրջ և մտադիր են ի վերջո համաձայնության գալ։ Շատ ճիշտ է արել ռուս աբարոն էքսպերտը, որ հերքել է վաճառքի մասին լուրը, թերթին ասել է պաշտպանության նախարարության անանուն աղբյուրը եւ ընդգծել. Այդ գործարքը դեռևս նոր է ուրվագծվում, բանակցությունները ընթացքի մեջ են, սակայն սկզբունքային համաձայնությունը երկու երկրների միջև արդեն ձեռք է բերվել։ Ընդ որում, թերթը այս գործարքի արկայության մասին վկայող մի քանի փաստ է ներկայացնում։ Առաջին, այն, որ Տվերում գտնվող ռազմաօդային ակադեմիաներից մեկում արդեն մի քանի տարի է սովորում են ադրբեջանցի կուրսանտներ, որոնք նաեւ այդ զենիթային համակարգի գծով են մասնագիտանում։ Երկրորդ, ադրբեջանի զենիթային համակարգերի վաճառքի հնարավորությունը չի երկել Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ եթե այդ գործարքը տեղի ունենա, Ռուսաստանը պատշաճ կարգով այդ մասին կտեղեկացնի ՄԱԿ-ին եւ միջազգային կառույցներին։ Լուրը չի երկել, ինչպես նաեւ չի հաստատել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը, ընդգծելով, թե Ադրբեջանը ամրապնդում է իր բանակը եւ կշարունակի քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Բարձրաստիճան ռուս զինվորականների խոսքով գործարքի գինը 300 միլիոն դոլարը վկայում է, որ այդ համակարգերը բոլորովին նոր են լինելու, այսինքն Ադրբեջանը հասցվելու հենց գործարանից։ Ամենայն հավանականությամբ սրանք այն համակարգերն են, որ Ռուսաստանը պատրաստել էր Իրանի համար, ասել է ռուսական բանակի պաշտոնաթող գեներալներից մեկը Յուրի Նետկաչով, ով ժամանակին ղեկավարել է ռուսական զորախումբը Անդրկովկասում։ Վերլուծաբաններին մի շարք հարցեր են հուզում այս պահին, մասնավորապես Ադրբեջանի ինչին են պետք այդ զենիթային համակարգերը եւ արդյոք Ռուսաստանի շահերից է բխում ամրապնդել ռազմական կապերը Ադրբեջանի հետ, որն իրականում դաշնակից Հայաստանի հակառակորդն է։ Անդրադառնալով այս հարցերին, պաշտոնաթող ռուս գեներալը մանրամասնել է, որ ֆավորիտը նախատեսված է հնարավոր օդատիեզերական հարձակման դեպքում խոշոր ռազմավարական եւ արդյունաբերական օբյեկտները պաշտպանելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ենթադրվում է, որ դրանք կտեղակայվեն Աբշերոնի թերակղզում եւ ամենայն հավանականությամբ կպաշտպանեն Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարի նավթալցային տերմինալները։ Սակայն այստեղ երկրորդ տեսանկյունն էլ կա, խնդիրն այն է, որ Հայաստանը չունի հարձակման այնպիսի միջոցներ, որոնց դեմ գործում է այս համակարգը, ինչը թույլ է տալիս վերլուծաբաններին ենթադրել, որ հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը կետային հարվածներ հասցնեն Իրանի միջուկային օբյեկտներին եւ ի պատասխան դրան Թեհրանը փորձի կատված արանալ նավթի մատակարարումը Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրներ եւ այս համակարգերը փորձեն պաշտպանել այդ օբյեկտները։
Ինչպես գիտենք, Բուշի վարչակազմը երկար ժամանակ ծրագրում էր հակաարտիլային պաշտպանության կայաններ տեղակայել Չեխիայում եւ Լեհաստանում, սակայն հանդիպելով Մոսկվայի կատաղի դիմադրությանը, Օբամայի վարչակազմն արդեն որոշեց անորոշ ժամանակով հետաձգել այդ ծրագիրը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերման նոր քաղաքականության Միացյալ Նահանգները զիջեց այս հարցում, փորձելով ստանալ Ռուսաստանի աջակցությունը այլ կարևոր միջազգային հարցերում, ինչպիսին էր օրինակ Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը, միջուկային զենքերի չտարածումը, հավաքության դեմ պայքարը եւ այլն։ Բայց Արմեն, այժմ կրկին հաղորդագրություններ կան, որ հակաարտիլային համակարգեր այնուամենայնիվ տեղակայվելու են, բայց ոչ թե արևելյան Եվրոպայում, այլ Թուրքիայում կամ Բուլղարիայում։ Իսկ համաձայն կլինեն արդյոք թուրքերը օրինակ իրենց տարածքում տեղակայել ամերիկյան համակարգեր այն դեպքում, երբ նրանք պնդում են, թե չեն ցանկանում որևէ խնդիր ունենալ հարևանների հետ, այսպես կոչված զրո խնդիր հարևանների հետ։
Եվ հատկապես Իրանի հետ, հայտնի է, որ Թուրքիան միջնորդում է Իրանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում, փորձում է նպաստել այդ խնդիրների կարգավորմանը, հատկապես Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, այնպես որ իսկապես այս պահին պարզ չէ, ամերիկացիները բանակցում են եւ Թուրքիայի հետ եւ Բուլղարիայի հետ, հիմա դա արդեն ուժվագծվում է այդ համաձայնությունը, այն ծրագիրը, որ այդքան նյարդայնացնում էր Մոսկվային, իսկապես մի կողմ է դրվել։ Բայց այն ժամանակ, հրեր, եթե հիշում ես, նոր վարչակազմը, Օբամայի վարչակազմը հայտնել էր, որ մենք այս խնդիրը կարող ենք լուծել շատ ավելի նոր արդիական մոբիլ, ուրեմն համակարգի շնորհիվ, որովհետև ռադարը Չեխիայում եւ 10 հրթիռ Լեհաստանում տեղակայելու ծրագիրը ինքնին բավական բարդ ծրագիր էր, դրա փոխարեն հնարավորություն է ընձեռվում տեխնիկապես ստեղծել ավելի նոր համակարգ, որն է լինելու այդ համակարգը, դա լինելու է ռադար, որը տեղադրվելու է, ինչպես մենք նշեցինք, կամ Թուրքիայում, կամ Բուլղարիայում, և այդ ռադարը ինֆորմացիա է փոխանցելու միջերկրական և սև ծովերում մշտապես գտնվող մարտանավերին, այդ մարտանավերի վրա տեղադրված է լինելու, արդեն տեղադրված կան Աեգիս Մագնիշի զենիթային հրթիռային կայաններ, որոնց միջոցով էլ եւ ոչնչացվելու են թշնամաբար տրամադրված երկրների տարածքից արձակվող հրթիռները։ Այնտեղ իհարկե հիշատակվում է նաեւ Հյուսիսային Կորեան, սակայն ակնհայտ է, որ խոսքը նախ եւ առաջ Իրանի մասին։ Այսպիսի լուծում է առաջարկվում, եւ ամենայն հավանականությամբ այս ծրագիրը, եթե համաձայնեցվի, արդեն մյուս տարվանից կսկսի իրագործել, այսինքն ամերիկյան հակահրթիռային վահանը կսկսի պաշտպանել առնվազն հարավային Եվրոպան, իսկ հետագայում այն ավելի կընդլայնվի։
Արմեն, այս հաղորդագրությունը ըստ էության հրապարակվել է ամերիկյան Վաշինգտոն փոստում,
Վաշինգտոն փոստում 3-ը
վկայակոչել է թերթը Պենտագոնի աղբյուրներ։
Այո, սա շատ ուրեմն հմուտ ռադար է, այսպես ասած, լինելու, այն կարող է, այստեղ թերթը գրում է, որ նկատել 4700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բեյսբոլի գնդակի չափի որևէ օբյեկտ, կարող են նկատել եւ գրանցել դրա բոլոր տեղաշարժերը եւ ազդանշան ուղարկել հրթիռներին, որոնք դա կոչնչացնեն։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը եւ Հեղինե Բունյատյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Նախորդին դրացավ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ստեղծման 2 տարին։ Կոնգրեսի ստեղծումը ազդարարվեց Մատենադարանի հարթակում 2008-ի օգոստոսի 1-ի հանրահավաքում։ Նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սատարած 1 տասնյակից ավելի ուժերը հենց հարթակում ստորագրեցին հրճակագիրը։ Կոնգրեսի մարտավարական խնդիրները հրճակելով քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, խոսքի եւ հանրահավաքների ազատության ապահովումը, մարտի 1-ի հետաքննությանը միջազգային փորձագետների մասնակցությունը եւ լիարժեք բացահայտումը։ 2 տարի անց, ինչպես են իրենց գործունեությունը գնահատում ընդդիմադիր կառույցի ներկայացուցիչները, իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև շարքային քաղաքացիները, որոնցից շատերը թերևս այդ օրը հանրահավաքում հրճակագրի ստորագրման ականատեսն են եղել։ Հովհանես Շողիկյանի անդրադարձը լսենք։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժման սկիզբը համարում է 2007 թվականը եւ մինչ օրս ընդդիմության գործունեությունը բաժանում է 3 փուլի՝ հեղափոխական, կիսահեղափոխական եւ այսօր արդեն ըստ Զորաբյանի
կարծես թե լիբերալ, այսպես ասած, շարժում, այ վերջերս Փեշի համագարում Լևոն Տեր-Պետրոսյան հայտ ներկայացրեց, որ պայքարը գնալու է հանրական ճանապարհով եւ իսկապես այնտեղ որոշակի դրական դիտումներ ես նկատեցի, որ նույն ոչով չեր դիմում իշխանություններին, գիտեք հայտնի տերմինները, իշխանության հասցեին, և չեր շեշտադրվում մարտի 1 իրադարձությունները, որտեղ այդ մեղավորությունը կարելի ասել երկ կողմանի, և ես կողմից մեղավորություն կար, և իշխանության կողմից։ Կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրել է օրենքի և սահմանական կարգը պահպանելու ճանապարհը, և դա կբերի, կարծում եմ, որոշակի հաջողության, բնականաբար ես չեմ կանխագուշակում, որ նրան կգան իշխանության, բայց գոնե թե իշխանությունների և հասարակության կողմից այսպես դրական միտում, դրական պաշտպանություն։
ՀՀԿ փոխնախագահի կարծիքով արտահերտ ընտրությունների գնալու հարցում ընդդիմությունը չպետք է շտապի,
որովհետև իրենք դեռ այսպես վերջնական չեն հանդարտվել հեղափոխական գործունեությունից, այս շուտով իրենք հայտարել են սեպտեմբերի հանրահավաք։ Հույս եմ հայտնում, որ կլինի նորմալ հանրահավաքներ, այսինքն օրենքի ես հանրության սահմաններում, և կարծում եմ շարունակությունը կգա 2012 թվականը, ես կանխատեսել եմ, թե իրենք խորհրդանում ձայներ կստանա, եթե այս ճանապարհով գնան ընտրությունների։
Հայազգային կոնգրեսի հիմքը դրվել է ոչ թե 2008 թվականի օգոստոսին, այլ փետրվարյան ընտրություններին հաջորդած ազատության հրապարակում անցկացված օրերին, ասում է կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը։ Անցած 2 տարում կոնգրեսի կարևորագույն ձեռքբերումներից Կարապետյանն առանձնացնում է հետևյալը.
Մենք հասանք տասնյակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը, վաղաժամ ազատ արձակմանը։ Նաև ես ձեռքբերումներից եմ համարում այն վստահությունը, որ մենք ունենք բնակչության շրջանում, այն միասնականությունը, որ 2 տարի շարունակ կա։
Սակայն Հայազգային կոնգրեսի արչև դրված հիմնական նպատակը Հայաստանում սահմանադրական կարգի և արդարության վերականգնումը դեռ չի հաջողվել իրագործել, ցավով փաստում է Կարապետյանը։ Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը ՀԱԿ-ի ստեղծումը ինքնատիպ երևույթ է համարում հայ քաղաքական իրականության մեջ։ Նրա խոսքով ՀԱԿ-ը անցած 2 տարում ապացուցեց, որ այլևս անհնար է պատկերացնել Հայաստանի քաղաքական կյանքն ու օրակարգը առանց այդ կառույցի, ու թեև չի հաջողվել իշխանապողություն իրականացնել, այդուամենայնիվ
կոնգրեսը նաև ապացուցեց, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքում որոշակիորեն նաև օրակարգ թելադրող է, և շատ հարցեր օրակարգում առաջնային են դառնում այս կոնգրեսի նախաձեռնությունների, հայտարարությունների, հանրահավաքների միջոցով։ Բայց կա նաև երկար ճանապարհ անցնելու խնդիր։ Կոնգրեսը պետք է կարողանա ավելի երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ գործիքի վերածվել։
Առայժմ ՀԱԿ-ում ընդգրկված կուսակցություններին միավորող գլխավոր գործոնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձն է, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը, հավելելով, որ կոնգրեսի ղեկավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այս հանգամանքին։ Այդուհանդերձ, ըստ Սուրենյանցի, զուտ քաղաքագիտական առումով ՀԱԿ-ը կայացել է։ Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող մեկ այլ քաղաքական ուժի, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանի խոսքով, ՀԱԿ-ը կարողանում է և որոշ չափով զսպել իշխանություններին, և ինչ որտեղ պարտադրել հետ կանգնել ինչ-ինչ քայլերից։
Այդ համաներում հենց այնպես չտրվեց, դա մեր լրջագույն պայքարի արդյունքում ձեռք բերվեց, և իհարկե մենք միջև վերջ պիտի գնանք, որ նաև մեր մյուս ընկերները, որոնք անարդարացի ձևով ապօրինի այսօր նստած են բանտերում, նույնպես հայտնվեն ազատության մեջ։ Մեծ ձեռքբերում եմ համարում նաև այն փաստը, որ այսօր հասարակությունը շատ հաճախ մեզանից դժգոհում է։ Ես դա ձեռքբերում եմ համարում, որովհետև եթե դժգոհում են, ուրեմն սպասում են մեզանից բարեփոխումներ, բարեփոխումների հույս չունենալով իշխանություններից։
Եվ ահա թե ինչպես են գնահատում Հայազգային կոնգրեսի անցած 2 տարիների աշխատանքը շարքային քաղաքացիները։
մի քիչ այդ կոնստրուկտիվիզմը պակասում է, ասենք կապված իշխանության հետ համագործակցելու հետ, բայց նման ընդդիմություն, որ իշխանությունը կոպիտ ասած դրթի ինչ որ հարցերում զգաստանելու համար պետք է մեր երկրին։ Մեր իշխանությունը շատ չափեր անցավ էլ ամեն ինչում, թեկուզ մարտի 1-ի դա ամեն ինչը արձագանք դեր։
Դա մի քիչ թույլ է գործում էլ, իմաստ պետք է լի։ Լավ չի գործում։ Համեմատած 2008 թվի հետ 2008 թվին նորմալ գործում էր, մարդիկ հավատում էին, մարդիկ գնում էին հետևներից։ Այն վաղ զգում էիր, աշխուժություն կար, ժողովրդի մեջ էր, գիշերներով, դոցերեկներով, որ ժամին որտեղ ասում էին։
Կոնգրեսը արեց այն, ինչ կարող էր, բայց կոնգրեսին օգնող ապետ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք մեր ռադիոկայանի հարցազրույցը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հրազդանի նախընտրական շտաբը գլխավորած Բարեղամյանը ձերբակալվեց 2008-ի մարտի 9-ին իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության և անձի առողջությանը վնաս պատճառելու մեղադրանքներով։ Ընդդիմությունը նրան քաղբանտարկյալ է համարում, պնդելով, որ նրա նկատմամբ հետապնդումը շինծու է, իրականում տուժողով ոչ թե տուժող ճանաչված ոստիկանն է, այլ հենց ինքը Արամ Բարեղամյանը, ով դեպքերից հետո մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ զրուցել է Սևան քրեակատարողական հիմնարկում տեղադրված հեռախոսով։
Պարոն Բարեղամյան, խնդրում եմ հայտնեք, թե ինչպես եք ձեզ զգում Սևան քրեակատարողական հիմնարկում, ինչպես է ձեր առողջությունը։
Իմ առողջությունը շատ լավ է, լավ եմ զգում։ Ես այստեղ ունեմ իմ առօրյան, հիմնականում զբաղվում եմ մամուլով, գիրք կարդալով, ամեն չարիքը իր բարիքը վերում, հա։ Մենք եկ մեր սարի մեջ որ կա, ավակ է իշնում այդու հարցակրության, ասում եմ, ոչ չկանչեի, ես լողացողը չէի։ Այնպես որ իմ ժամանակը անիմաստ չի կորում։
Դուք դատարանում պատմում եք, որ ձեզ մեղադրանք առաջադրելուց առաջ, երբ խուզարկություն էր կատարվել ձեր տանը, թմրանյութ կամ զենք հայտնաբերելու փոխարեն գտել էին 5000 գիրք։ Հիմա անազատության մեջ մնալու ընթացքում այդ գրքերն եք վերընթերցում։
Չէ, այստեղ ես զբաղվում եմ օրենքների ուսումնասիրությամբ, նաև ես մասնակից իրավաբանական կրթություն ունեմ, հիմնականում քաղաքական գրքեր եմ կարդում, հիմա արդեն ծանոթանում եմ եվրոպական համակարգի կառուցների հետ։
Պարոն Բարեղամյան, 2 տարի առաջ, 2008 թվականի հուլիսի 14-ին, երբ դուք դատապարտվեցիք 6 տարվա ազատազրկման, դատավճռի օրը Երևանում էր Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Խնդրում եմ ձեր տեսակետը, թե ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես միջազգային ատյանները ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունը ձեզ և ձեր 1-11-ից ավելի ընկերներին բանտերից ազատ արձակելու պահանջների առնչությունը։
Իրա կարող են այդ մասին իրեն զեկույցներում արտացոլեն նշեն, բայց գիտեք ինչ, ավելի մեծ քաղաքականություն կա, քան այդ նշելը զեկույցներ արտահայտելը։ Այսօր ամեն ինչը կախված է հարաբերական գործընթացից և հայ-թուրքական հարաբերություններից, այնպես որ այդ կրկնակի ստանդարտները այստեղ օգտագործում են։
Քանի որ դատավճռից հետո ձեզ հարցեր տալու առաջին հնարավորությունն է, ես ուզում եմ նաև հարցնել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավարության ժամանակ հաճախ ձեր անունը նշվում էր։ Ձեր կարծիքով ձեզ դատապարտելը ինչ կապ ունի առանձին քրեական գործով դատապարտված Սասուն Միքայելյանի հետ։
Ուրեմն ասեմ, այդ հարցերը ճիշտ ասած քնիչներն են, շատ հետաքրքրում էր Սասուն Միքայելյանից շատ հարցնում։ Սասունը նախ ես ճանաչում եմ 88 թվականից, Սասուն Միքայելյանը, մենք հետո դարձել ենք ընկերներ, չի եղել մի դեպք, ես չեմ հիշում համենայնդեպս մի դեպք, որ Սասուն Միքայելյանը ժողովրդի կողքին չէր, Սասուն չէր կարող ժողովրդի կողքին չէր։ Իսկ ինձ վերաբերող հարցերը զուտ, որպես շտաբը համակարգող հրազդանի տարածքային կառույցի և ղեկավարն եմ եղել այն ժամանակ ՀՀՇ խորհրդի, 98 թվականից, երբ իշխանափոխություն եղավ, ցենց ասենք հերաշրջում եղավ, այդ ժամանակից սկսած ուզեցել են ինձ ներգրավել, քաշել իրենց կողմը իշխանական տարբեր ուղակներից, տարբեր մեթոդներով և պարզասեմ, և դրամով, և գործ առաջարկելով, ամեն ինչով։ Եթե իրանք անթատ անատների վրա, այն 98 թվականից 99 թվականից անատների վրա միշտ աշխատել են, միշտ։ Տարբեր միջոցները փորձել են, չի ստացվել։ ՀՀՇ կառույցը մնաց, իսկ դրա պատասխանը պետք է մյուրտային, չէ՞ ինձ։ Գործարկելով այսպես ասեմ։
Պարոն Բարեղամյան, վերջերս դուք ընտրվեցիք ՀՀՇ վարչության անդամ, դուք հիմա բանտում եք և ինչպես եք մասնակցում վարչության աշխատանքներին և արդեն հասել եք ինչ-որ կերպ ներգրավել կուսակցության հետ կապված գործերի մեջ։
Ամեն հարցով, քաղաքական հարցով ես իմ կարծիքը մամուլի միջոցով, նաև իմ կարծիքը հաղորդակից լինեմ, ես ազատ մտածող մարդ եմ, նշանակություն չունի պատերի մեջ, թե ազատության մեջ, այնպես որ իմ կարծիքը ես ազատ արտահայտելու եմ։
Իսկ ինչով եք բացատրում հայ ազգային կոնգրեսի եւ ՀՀՇ-ի միջև հակասությունների վերաբերյալ վերջին զարգացումները։
Հակասությունից այնպես ճիշտ է, մամուլում կերվեց, բայց ճիշտ ասած ես չեմ, այնպես չեմ հավատում։ Բայց դե փաստը մնում է փաստ, ինչ որ բաներ եղել են։ Ես դրա համար նաև ափսոսում եմ, կարծում եմ համագումարը ամեն ինչը պարզեց եւ մենք ավելի ակտիվ ուժերով պայքարելու ենք վերջնական հաղթանակի համար։ Երեք լրացավ կոնգրես 2 ամբյակա, այդ առիթով շնորհավորեմ բոլորին։ Այդ հանձնախմբերը, որ ստեղծվել են, ներկայացնում են նաև ծրագրերը, նպատակային հանրահավաքները, այս բոլորը ապացուցի, որ վերականգնելու ենք սահմանադրական կարգը։ Շատ շուտով կարծում եմ։
Պարոն Բարգամյան, դատարանի սահմանած պատժաչափը կլրանա 4 տարի հետո, դուք հնարավոր համարում եք, որ ազատության մեջ կլինեք ավելի վաղ։
Ճիշտ ասած, ես այդ մասին չեմ մտածում եւ չեմ էլ ուզում, այդպես ես ընդհանրապես գործընթացներին եմ հավատում, ժամանակ այդպես չի հետաքրքրում։ Ես 4-ը արդեն 14-ը կնստեմ հանուն մեծ գործի, ինձանից մեծ մարդիկ է նստել ազատության պայքարի համար, ինչի մասին ախոս, ես ավելի հպարտ եմ ինձ զգում ստեղ, որ անազատության մեջ եմ, այնպես որ ես ստեղ կաշկանդվելու, որ իրար չկա, ինձպես ասեք, դուխը տեղնա, ամեն ինչը տեղնա։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Բարեգանյան, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունը ի թիվս այլ կալանավայրերի մեջ չի թույլատրում այցելել նաև Սևան քրեակատարողական հիմնարկ, պատճառաբանելով, թե այդտեղ աշխատանքը ևս խիստ ծանրաբեռնված է։ Ձեր կարծիքով իսկապես ծանրաբեռնված են աշխատում այդտեղի բանտապահները։
Ամբողջ խնդիրը կայանում է քաղաքական իշխանությունների։ Եթե այդպես է պատասխան, նշանակում է քաղաքական իշխանությունների հրահանգն է, ամբողջ երկինն է այդպես։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր զրուցել հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արամ Բարեգամյանի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հուլիսի 28-ին Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, միջադեպը, որը պաշտոնապես որակվում է որպես մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտում, 6 զինվորի կյանք էր խլել։ Հաղորդվում է, որ 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանն էր իրեն ամրացված զենքից գնդակահարել 5 զինծառայողի և ինքնասպան եղել։ Սա անցած շաբաթ բանակում տեղի ունեցած 2-րդ միջադեպն էր։ Դեպքից 2 օր առաջ էլ պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանն էր ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործել, թեև նրա հարազատները չեն հավատում այս վարկածին։ Նախորդին զինուշ ծրագիրը հերարցակել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մեկնաբանությունները։ Նախարարի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության նախընտեր հասարակական խորհրդի ներկայացուցիչների ու իրավապաշտպանների արձագանքներն ամփոփում է Տաթև Լազարյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը զինուշ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել է բանակում վերջին 2 ողբերգական դեպքերին և ցավակցել է զոհվածների հարազատներին։ Իհարկե, ոչ մի սփոփիչ խոսք չի կարող ամոքել զոհվածների ծնողների և հարազատների ցավն ու կսկիծը, ասել է պաշտպանության նախարարը, հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ անում են միջադեպի պատճառները բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Սեյրան Օհանյանը կոչ է արել նաև չկորցնել ստապությունը և տուրք չտալ վարկաբեկիչ ասեկոսեներին։
Եկեք չմոռանանք, որ սա մեր բանակն է, Արցախյան ազատամարտում հաղթած բանակը, այն բանակը, որ այսօր ապահովում է մեր հայրենիքի անվտանգություն։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, ես անշուշտ ամբողջապես տեղյակ եմ մեր բանակի խնդիրներին և ուզում եմ հավաստիացնել, որ զինված ուժերի ղեկավարության կողմից ձեռնարկվել ու այսօր էլ ձեռնարկվում են վերոնշյալ միջադեպերը ծնող պայմանները արմատախիլ անելուն և մարդկային կորուստները բացառելուն միտված քայլեր։
Պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ զինվորի մայր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գրետա Միրզոյանն ասում է, արդեն հանդիպել են պաշտպանության նախարարի հետ, խնդրել են գործի քննությանը ներգրավել նաև ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին։ Սեյրան Օհանյանը դրական է պատասխանել։ Գրետա Միրզոյանն ասում է, իրենց վստահեցրել են, որ նախարարի մակարդակով վերաբերմունքը լուրջ է։ Գրետա Միրզոյանը հավելեց, որ պահանջում են և հետամուտ են լինելու, որպեսզի պարզեն ճշմարտությունը և պատասխանները տրվեն բոլոր հարցերի։ Սա արդեն վերջին կաթիլն է համբերության բաժակում և իրավունք չունենք լրել, ասում է Գրետա Միրզոյանը։
Այդ դեպքերը պետք է միջև վերջ ճիշտը պարզվի և այդ ճշտության մասին պետք է անպայման տեղեկություն տրվի մեր հանրությանը։ Արդեն այս անգամ ես կարծում եմ, որ ես ինքս սուս չեմ անելու։ Եկեք մենք բաց ասենք, ինչն էր պատճառը, որ ես ամեն անուն տալով ով է, ինչ և երբ եք, որ չկատարվի այդ ամեն ինչ։
Գրետա Միրզոյանը հավելում է, բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ են տեսել պատերազմի տարիներին, սակայն խաղաղ ժամանակ նման միջադեպերը շատ ցավալի են։ Ողբերգական այս դեպքերի պատճառը Գրետա Միրզոյանի այն է, որ շատ մարդիկ իրենց տեղերում չեն։
Որոշ մարդիկ իրենց տեղերում չեն, պատճառը դա է։ Ես չեմ կարող այսօր ասեմ անուններ, բայց ինչ որ միտեղ մի բան սխալ է։ Սովորական մարդիկ այլևս բանակում չպետք է լինեն, դրանք պետք է հայրենասիրություն լինի, դրանք պետք է նվիրված լինեն, դրանք պետք է իմանան, որ զինվորի կյանքը ամենակարևորն է։
Այս դեպքերի կապակցությամբ Գրետա Միրզոյանն ասում է, պետք է բացառվի այն կոծկելու կամ հարթելու քաղաքականությունը, որ տարվում է նաև դատարանների կողմից։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը ասում է, սակայն պաշտպանության նախարարության վարկագիծը դեռ թափանցիկության մասին չի խոսում։ Նախաքննության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն ստանում, իսկ պատասխանատու մարմինները շատ ուշ են արձագանքում այն տեղեկատվությանը, որ արդեն կա։ Սաքունցը նաև մտավախություն ունի, որ կրկին կոծկելու եւ իրավիճակը հարթելու փորձ կարվի։
Ես մտահոգություն ունեմ, որ փոս կանվի հերթական անգամ սվաղել կոսմետիկ ինչ-որ քայլերով, փորձանել ցույց տալ, որ կատարվում է բովանդակային լուրջ փոփոխություններին ուղղված քայլեր, բայց իրավիճակը շատ մեծ մտահոգիչ է, որովհետև համակարգը ինքը չի ապահովում ամենից թանկ բանը, դա մարդու կյանքի անվտանգությունը։
Սակունցի խոսքով այս միջադեպը բարձրաստիճան զինվորականության եւ բիզնեսի ստերտաճման զինված ուժերում տիրող կոռուպցիոն երևույթների, ինչպես նաեւ տիրող անպատժելիության մթնոլորտի հետևանքն է։ Քանի մահվան դեպքեր կան բանակում, որ դեռ բացահայտված չեն, եւ մինչ օրս ծնողները դեռ ապարդյուն փորձում են հասնել արդարության։ Սակունցի կարծիքով այս միջադեպերը բանակում խոսում են համակարգային ճգնաժամի մասին, եւ դրանք չի կարելի դիտել պետության մեջ տիրող ընդհանուր իրավիճակից դուրս։ Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքը ոստիկանության բաժանմունքում, տասնամյա Դերենիկ Գասպարյանի մահանալու փաստը դպրոցում եւ նրա մահվան փաստով քրեական գործ չհարուցելը, քրեակատարողական հիմնարկներում մահացության դեպքերի աճը բոլորը փոխկապակցված են։
Խնդիրը իրապես ցավոք սրտի համակարգային է։ Ըստ էության պետական մարմինները իրենց գործառույթները չեն կարողանում իրականացնել, իրենց կամ խամտածված անգործությունը բերում են այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետություն չկա մի բնագավառ, որ անվտանգ լինի մարդու կյանքի համար։ Սա շատ սարսափելի եզրակացություն եւ ըստեղ արմատական մոտեցումներ եւ հատկապես ուրեմն հասարակական լուրջ վերաբերմունքի արժանի փաստ են։
Արթուր Սաքունցն ասում է, իրավիճակի պատասխանատուն պաշտպանության նախարարն է։ Նրա բնորոշմամբ այս կոլապսային իրավիճակում, եթե կիսատ պրատ քայլեր ձեռնարկվեն, դրանք ոչ մի օգուտ չեն տա։
Եթե պաշտպանության նախարարի գործողություններով արդյունք չստացվեց, ապա այդ դեպքում պաշտպանության նախարարը պետք է հրաժարական տա։ Բայց միանշանակ է, որ անձերի փոփոխությունը տվյալ դեպքում որևէ ուրեմն ազդեցություն չեն ունենալու, որովհետև համակարգային է խնդիրը։
Իսկ ինչ լուծում կամ ինչ գործողություններ են ակնկալվում նախարարությունից, Սաքունցն ասում է, մի քանի պարս քայլ, որոնք սակայն իրագործելու համար քաղաքական կամ հասարակական կամքի անհրաժեշտ։
Այն մարդիկ, որոնք պետք է ծառայեն, նրանք ծառայեն, ապահովի նրանց նորմալ ծառայության պայմանները, միաժամանակ այն հրամանատարները կամ այն զինծառայողները, որոնք թույլ կտան ապօրինություն անհապաղ պատասխանատվության ենթարկեն, հիվանդ կամ առողջության հետ խնդիր ունեցողներին չտանեն բանակ։ Չորրորդ կարևոր խնդիրը այն հրամանատարները, որոնք ունեն լուրջ բիզնեսներ, այդ հարցը պետք է տարանջատվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի իրականացրած հետազոտության արդյունքները վերջերս փաստեցին, որ Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների 80%-ը գերադասում է 1-ից 2 երեխա ունենալ։ Եթե նախկինում երիտասարդները գոնե 3 երեխայի ծկտում էին, ապա այժմ չեն համարձակվում։ Պատճառը իրենց սերունդների ապագայի նկատմամբ անվստահությունն է։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի հետ զրույցում մասնագետներն ահազանգել են, որ այս միտումը շուտով կարող է ժողովրդագրական խնդիր առաջացնել։
2002 թվականից սկսած ամեն տարի Հայաստանում ծնունդների մոտ 7% աճը արձանագրվում։ Եթե օրինակ 2001-ին տարեկան մոտ 35,000 երեխա էր ծնվում, ապա 2009-ի տվյալներով դրանց թիվը անցնում է 44,000-ից։ Սակայն տարբեր փորձագետներ շարունակում են ահազանգել ժողովրդագրական խնդիրների մասին։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ այսօր մեր հասարակությունը բավականին մեծ տեմպերով գնում է ծերացման։
Հասարակ վերարտադրության համար մեր պետք է առնվազն 2 երեխա ունենա ամեն ընտանիք։ Եթե մենք այսօր ունենում ենք 1.5 երեխա ամեն ընտանիքում, մեր շարժ վերարտադրում տեղի չունենում։ Եվ դա պատճառը, որ մենք այսօր բավականին մեծ տեմպերով գրվենք ծերացման։ Այսինքն, եթե մենք այսօր ունենք մոտավորապես 13% 60-ից ավել ազգաբնակչություն, մենք 5-6 տարի հետո կունենանք արդեն մոտ 20, եւ այդ մեծ մասան մարդկանց միանգամից կավելացնի մեր ծերացման թիվը։ Եվ դա նշանակում է, որ մեր պետությունը պարտավորություն ունենալով ապահովել որոշակի տնտեսական անվտանգությունի նկատի ունեն մարդկանց համար, ի վիճակի չի լինելու, որովհետև կստացվի, որ եթե առաջ 5 աշխատողի հարկից էր վճարվում մեկ մեծահասակը, հիմա 2 կամ 3-ի հարկից պետք է դա վճարվի։
Իսկ ինչպես է ստացվում, որ ծնունդների աճի պայմաններում ունենք ծերացման խնդիր, հարցին Գարիկ Հայրապետյանը պատասխանում է։
Ծնունդների թիվը չի ավելացել, ավելացել է մայրերի թիվը, որոնք ծնունդ են տալիս։ Ազգաբնակչություն, որը որ ծնվել է 80-ականների վերջին, այսօր արդեն հասել է վերարտադրողական տարիքի։ Նրանք սկսում են ունենալ երեխաներ։ Եվ այդ մեծ ազգաբնակչության թիվը, որ ունենում է երեխա, ստացվում է, որ աճում է ծնունդների թիվը, ինչը բնական է, բայց չի աճում մեկ կնոջ վրա ընկնող երեխա ունենալու թիվը։ Այսինքն մենք ոնց որ ունենք մոտավորապես 1.5 երեխա մի կնոջ վրա անկնող, այնպես էլ ունենք 1.5 երեխա մի կնոջ վրա անկնող։ Սա ժամանակավոր երևույթ է ծնունդների աճը։ Կանցնի եւս մի 3-4 տարի, երբ որ այդ մեծ քանակով ծնողները, որոնք որ այսօր մտել են վերարտադրողական տարիք, կսկսեն դուրս գալ այդ տարիքից, մեր մոտ նորից կսկսի ընկնել ծնունդների թիվը։ Եթե մենք ոչինչ չանենք, որպեսզի ծնելիությունը աճի, այսինքն եթե մենք չանենք ոչինչ, որպեսզի այդ 78% 2-ից ավելի երեխա չուզեցողների թիվը իջնի։
Երևանի փողոցներում կատարված մեր փոքրիկ հարցումը եւս ցույց տվեց, որ մարդիկ չեն պլանավորում 2-ից ավելի երեխաներ ունենալ։
Դե ուզելն ու պլանավորելն միշտ տարբեր է։ Ուզեմ հնարավորինս շատ, բայց 2 երեխան արդեն բավականին մեծ ռասխոդ է։ 2-ից ավելը արդեն ավելի լավ է, 2-ին լավ ապահովես, քան թե շատ ունենաս ու չիմանաս ինչ անես։
Իսկ պետությունն ունի կար ապրում, որ կարողանանք 3 երեխային բավարարել։ Նորմալ գործում ենք։
Թեկուզ եւ այսօրվա օրով վերցնենք, որ ես չունեմ աշխատանք, հույսս ունեմ միայն ամուսնուս վրա։ Արդյոք նա կարողանա 2-ից ավելին երեխայի մասին հոգ տանել, եթե նրա աշխատավարձը մաքսիմալ 100,000 է։ 100,000-ով նա կարողանա դպրոցական երեխաներին պահել, տանը կերակրել, հա, թե ինչ որ նորածնի հոգսերը հոգալ, իսկ մենք այսօր շատ լավ գիտենք, որ նորածնի թեկուզև հագուստը ավելի թանկ է, քան ասենք մեծերի հագուստը։
Հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կատարած վերջին հետազոտության արդյունքներում պարզվել է, որ հայաստանյան ընտանիքների մոտ 80% չի պլանավորում 2-ից ավելի երեխաներ ունենալ։ Ընդ որում սոցիալ-տնտեսական եւ բնակարանային պայմանները պատճառների մեջ առաջինները չեն։ Հարցվածների մեծ մասը 46% նշել է, որ չի ցանկանում շատ երեխաներ ունենալ, քանի որ Հայաստանում իրենց երեխաների համար ապագա չի տեսնում։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը այս երևույթը կապում է նաեւ մեր երկրից արտագաղթի ու դրա պատճառների հետ։
ՄԱԿ-ի այս հետազոտությունը իրականում գալիս է լրացնելու ումերին հետազոտության հարցադրումները, որի նկատմամբ բավական մեծ անվստահություններ արտահայտում միգրացիայի գործակալությունը։ Մեր հետազոտությունը դեռ 2003 թվականին փաստեց, որ հիմնական մոտիվը պատճառաբանությունը դա տագնապն է, անվստահությունն է, և մարդիկ ավելի շատ արտագաղթում են փորձելով իրենց կյանքի համար մի քիչ ապահով տեղ գտնել, ապահով ոչ միայն դրամի և նյութական կարիքների, այլ նաև մի քիչ արժանապատվության նվաստացումից ազատվելու և նաև որոշ իրենց նախաձեռնողական քայլերի ապագա վերաբերյալ որոշ հեռանկարներ ունենալու։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Ողջի գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի թափուր տեղի հարցը կարծես թե լուծվում է։ Դատարանը վերականգնել է դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանի խախտված իրավունքները և մարզպետարանը նրա հետ պայմանագիր է կնքում։ Հիշեցնեմ, այս դպրոցը 2009 թվականի օգոստոսից տնօրեն չուներ։ Գոհար Աբրահամյանի աշխատանքային պայմանագիրը ավարտվել էր, թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթում նա կրկին հաղթել էր, սակայն նրա հետ նոր պայմանագիր մարզպետարանը չէր կնքում։ Մամուլում հաճախ էր շրջանառվում, թե պայմանագիր չկնքելու պատճառը Գոհար Աբրահամյանի հետ նախկին մարզպետ Լիդա Նանյանի տարաձայնություններն էին։ Այժմ նոր մարզպետ է նշանակված, ողջի գյուղի միջնակարգ դպրոցն էլ վերջապես տնօրեն կունենա։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Ողջ գյուղում երկու տարի է գյուղացիները բաժանված են երկու բանակի ու անընդմեջ կռվում են։ Այստեղ ոչ թե հողի ու ջրի հարկի համար են վիճում, այլ պաշտոնի։ Սկզբում կռիվը գյուղապետի պաշտոնի համար էր, հետո արդեն դպրոցի տնօրենի։ Վերջին դեպքում գործը հասավ դատարան ու հրապարակած վճիռը, կարելի ասել, կռվին վերջակետ դրեց զուտ իրավական առումով։ Եվ այսպես, ինչ էր մեկ տարուց ավելի կատարվում ողջի դպրոցի շուրջ, անցյալ տարի հուլիսին դպրոցի կառավարման խորհուրդը տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթ հայտարարեց։ Այն մի քանի անգամ ձգձգելուց հետո օգոստոսին կայացավ, և միակ մասնակիցը, դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանը, հաղթող ճանաչվեց։ Սակայն վերջինիս հետ Շիրակի նախկին մարզպետ Լիդանանյանը հրաժարվում էր աշխատանքային պայմանագիր կնքել։ Այդ ժամանակ մարզպետ Արնի կրթության վարչության կրթության բաժնի պետ Վարդան Ասլանյանն այսպես մեկնաբանեց.
Այդ մրցույթը կազմակերպվել է հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին հակառակ, և մենք գտնում ենք, որ մրցույթը պետք է կասեցվեր և մրցույթը չպետք է անցկացվեր։ Հակասող գործընթաց է իրականացվել, դրա համար, եթե մարզպետի հիմա պայմանագիր կնքի այ մրցույթի արդյունքներից դուրս գալով, ապա օրենքին հակասող քայլ կատարած կլինի։
Այնինչ, մի քանի օր առաջ Գոհար Աբրահամյանի հետ Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը 5 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր է կնքում, իհարկե դատարանի վճռի հիմա վրա։ Երկու մարզպետների հակասական գործողությունների վերաբերյալ այսօր նույն կրթության վարչությունից պարզաբանում խնդրեցի, սակայն այստեղ գերադասեցին լռել, նշելով միայն, որ Գոհար Աբրահամյանի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքված է և հիմա դպրոցում ընդունման հանձնման գործընթաց է։ Գոհար Աբրահամյանի խախտված իրավունքի վերականգնումը Գյումրու հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն աննախադեպ համարեց։
Սա բացառիկ նմուշներից է, երբ պետության զավթման մակարդակի կոռուպցիայի պայմաններում հնարավոր եղավ 1 տարի 2 ամսվա չարչարանքից վերջապես հասնել փոքրիկ արտարության։
Արդյոք ինքը Գոհար Աբրահամյանը սպասում էր, որ դատարանն իր հայցը կբավարարի։
Ճշտնասած սկզբում, որ դիմեցի դատարան, մի փոքր մտավախություն ունեի, որովհետև ամիսների ընթացքում տարբեր պաշտոնական կրությունները ասեցին տալիս։
Իսկ դատարան դիմել են միայն այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ տարբեր մարզերում ավելի ուշ կայացած մրցույթներում հաղթող ճանաչված դպրոցի տնօրենների հետ պայմանագրեր են կնքվել։ Մինչ դատարան դիմելը, սակայն խնդիրը փորձել են վարչապետի միջամտությամբ լուծել։ Լևոն Բարսեղյան.
Վարչապետին վերջապես բողոք հղեցինք, թե պարոն վարչապետ, ձեր ենթակա մարզպետն է, ահա ձեզ ապացույցներ, ահա ապացույց այն բանի, որ 9 տարբեր ուրիշ տեղերում այլ մարզերում մրցույթներ եղել, պայմանագրեր կնքվել են, վճռեք ինքներդ, կարգի հրավիրում եք մարզպետին, թե չեք հրավիրում։ Դժբախտաբար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այդ պահին քաղաքական կամք չունեցավ, ինքնուրույն որոշել, եւ իր շատ ամոթ բան է սա, էլի, որ վարչապետը փոխանակ իր իրավասության տակ լիարժեքորեն գտնվող խնդիրը կարգավորեր ինքնուրույն, ինքը պատասխանում գրել է, որ կարող եք դիմել դատարան։ Եկներեք, էլի, դուք այդ դեպքում վարչապետ եք, դուք մարզպետի վերադասեք, թե վերադաս չեք։ Եթե մարզպետը չփոխվեր և մնար նույն մարզպետը, երևի մի 100%-անոց, 120%-անոց վստահություն ունեմ, որ դատող դատավորին հանձնարարվելու էր հայցը մերժել Գոհար Աբրահամյանի։
Ինքը Գոհար Աբրահամյանն ինչ է կարծում, եթե չփոխվեր Շիրակի մարզպետն, արդյոք իր հետ պայմանագիր կկնքվեր, թե մարզպետարանը կբողոքարկեր դատարանի վճիռը։
Ես չեմ կարող ասել և անցյալի մասին չեմ ուզում խոսել, բայց մի քանի անգամ Տիգինյանը ինձ առաջարկել է, որ ես գնամ դիմեմ դատարան, և ինչպեսի վճիռ էլ որ դատարանը կայացնի, ինքը այդ վճիռը կհաշտի։
Այսպիսով առնվազն 5 տարի ողջի դպրոցի տնօրենի աթոռն այլևս կռվի ու վիճաբանության առարկա չի դառնա, քանի որ Գոհար Աբրահամյանը 5 տարվա աշխատանքային պայմանագիր ունի ձեռքին։ Ի տարբերություն ողջի դպրոցի, մարզի 168 դպրոցից առնվազն 120-ում տնօրենների աթոռները դեռ թափուր են, դրանք ժամանակավոր պաշտոնակատարներն են տնօրինում։ Այս տեղեկությունը հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը հրապարակեց Շիրակի մարզպետարանից ստացած տեղեկանքի հիման վրա։ Այս երևույթը Լևոն Բարսեղյանը խիստ մտահոգիչ համարեց։
Տնօրենների կեսից ավելին Շիրակի մարզի պետական ոչառևտրային կազմակերպություն դպրոցների, իրենց ինչ որ պայմանագրերի լրանալուց հետո մարզպետը նրանց հետ ժամանակավոր պաշտոնակատարի պայմանագրեր է կնքել, այնինչ խորհուրդները պիտի մրցույթ հայտարարեին։ Սա լրջագույն հարց է, ինչու, որովհետև պաշտոնակատարը երբեք դպրոցին իսկական տեր ու տնօրեն չի լինի, լինում։ Պաշտոնակատարը միշտ ենթակա է ուղակի մարզպետին, մարզպետը միշտ կարող է պաշտոնակատարին պաշտոնանգել, իսկ ընտրված տնօրենին այդպես հեշտ չէ։ Եթե հաշվի առնենք, որ մյուս տնօրենների պաշտոնավարման ժամկետները լրանում են 1-2 տարում մոտակա, հա 5 տարով էին նշանակվել։ Մինչև հաջորդ ընտրությունը Շիրակի մարզի դպրոցների տնօրենների 90-95%-ը, բացառությամբ Կոհար Աբրահամյանի, լինելու են պաշտոնակատարներ, եւ մատի մի ճտտոցով այդ տնօրեններին կներեն բացառությունները ինձ էլի, հա, քշվելու են իրենց զորքով, աշակերտներով եւ կոլեկտիվներով կոնկրետ նշված, ասենք, տարածքներ կոնկրետ տեխնացուների սատարելու։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում բնակիչները չգիտեն ինչպես պայքարել օձերի դեմ։ Անհայտ տեսակի օձեր մտնում են շենքերի մուտքերից ներս, ոչ ոքի հայտնի չէ, դե որտեղից են դրանք հայտնվում։ Ինչպես փոխանցում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, ոչ հակահամաճարակային ծառայությունը, ոչ Վանաձորի քաղաքապետարանը եւ ոչ էլ Լոռու մարզպետարանը չեն զբաղվում այդ խնդրով։ Յուրաքանչյուր կառույցի հիմնավորում է, որ դա իրենց խնդիրը չէ։ Լսենք Նաիրայի ռեպորտաժը։
Վանաձորի Տարոն երկու թաղամասերից մեկի բնակիչները մինչ սեփական ուժերով սպանում են թաղամասում հայտնված օձերին, քաղաքապետարանում հայտարարում են, թե օձ սպանելն իրենց գործը չէ։
Քաղաքապետը օձ սպանող չի ի վերջո։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շարունակելով օձերի թեման ասում է.
Կրծողների, սողունների, մնացած կենդանիների դեմ պայքարելու իրանք են միջոցներ ձեռք առնում, եւ դրանք ամբողջությամբ գալիս են դաշտից, քաղաքի կենտրոնից դեպի ծայրամասերոց չի։ Բայց ասել, որ հրապարակում 5-6 հատ օծապես։
Դարփինյանը օծերի դեմ պայքարի պատասխանատուն համարում է Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչությունը։
Պարոն Բուննացյանը, որ ասում է, դա իմ գործը չի, ո՞ն գործն է։ Ես է կարող եմ ասել, չէ՞, օծերի դեմ պայքարելն իմ գործը չի, ու իրականում իմ գործն էլ չէ։
Մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանն էլ ասում է, թե օծը քանի որ գյուղատնտեսական կենդանի չէ, ուրեմն եւ իրենց գործը չէ նրա դեմ պայքարելը։
Օծը չի համարվում գյուղատնտեսական կենդանի, տեսական կենդանիների դասակարգը որպես կանոն ունենք։
Բունյացյանն ասում է, թե Լոռիում սովորաբար օձեր քիչ են հանդիպում, ու եթե դրանց չվնասեն, իրենք մարդկանց վնաս չեն պատճառի։
Մարդիկ, որ փորձել են, այն տարածքները, որտեղ օձեր են հայտնվել, հնարավոր է, որ ասենք այս ազոտական պարատանութը կամ սելիտրա, կարող են շախտալ, ասենք այդ տարածքում, այդ նյութից դրանք հեռանում են, այնտեղ որտեղ օձեր լինում են, սելիտրա ցրելով եւ տեղադրելով հեռանում են։
Քաղաքապետ Դարփինյանն ասում է, թե ինքը պատրաստ է գումարներ հատկացնել օձերից թաղամասն ազատելու համար այն ժամանակ, երբ մասնագետներն ասեն, թե ինչ մեթոդներ պետք է կիրառել։
Ես ընդհանրապես իրանց ասում եմ, այդ պայքարի միջոցները դուք գտեք, դեղալ նյութեր են պետք, մենք գտնենք որտեղից են կառնում, միջոցներ են պետք տրամադրենք, բայց բոլորն ասում են, դա մեր գործը չի։
Մինչտեղ իշխանություններն արդեն մեկ ամիսը որոշում են, թե ինչպես ազատվեն օձերից, թաղամասի բնակիչները եկել են այն եզրահանգման, որ օձերը հայտնվել են բնակելի շենքերի կողներում տարիներով կուտակված ջրերում հայտնված գորտերի պատճառով, թաղամասի օրվա թեման օձերն են։
Վերջին օձը քույրս ատեսել 2 օր առաջ գործի գնալուց հենց շենքից 10 մետր հեռավորության վրա։
Բնակիչներից մեկը ցույց է տալիս շենքի նկուղը, որտեղից էլ ըստ նրա օձերն ամենառավոտ դուրս են գալիս բակ։
Այսպես գալիս է գլուխը հանեմ, այստեղ արևը առավոտ է կոմիցա, չէ՞։ Տականում արի։ Մի օր մի երեխա կկծի հետարակը։
65-ամյա Սիրուշ Խաչատրյանը եւս այն կարծիքին է, որ օձերը եկել են գորտերի հետևից։
Լրիվ գիշերը դու տեսնես գորտերը ոնց են նվակում։ Պատվալը լիքը ջուր է, պատվալի օձերը դուրս են գալեն պատուանով, բաղջի հետև գնալուց ոտս դրի օձի վրա։ Օրինակ ես էլ եմ վախում, ինքը տղամարդ է, այդուն բռնել է, բայց ես վախում եմ կինար մատա, երեխեքը նույնը։
Տարեցկինը բողոքում է, թե իրենց մասին միայն ընտրությունից ընտրություն են հիշում։
4 անգամ ընտրվել են, չի ընտրվել։ Ինչի որ ժողովրդին ոչ մի հարցով չի օգնում։ Մեղքը չենք։
Թաղամասի երեխաները նկարագրում են իրենց հանդիպած օձերին։
Ավտոյի ուզում ես տեսնակ, ինչքան գազ կա, մեջը բացես, տեսավ կապոտի վրա մատորին փթացված օձ է, 1.50 մ, 4-5 սմ։ Մի 10 հատ օձ են կհամարյատեսել, այդ մի անգամ խանութ գնալուց տեսա օձին, այնա տրորմ էի, ընկերներս ասացին տրորմս հետ փախի։ Փախա, վախեցել է եկա տուն,
տեսել եմ, մի կերամ տեսել։
Որտեղ ես տեսել։
Շենքի դեմերը։
Էդվարդն այս ընթացքում երկու օձ է սպանել։
Բռնել ենք մոտավորապես 16 ավելի օձ։ Օձերը հանդիպում են հենց շենքերի բակերում, շենքերին հարակից տարածքներում ու շքամուտքերի մոտ։
Նա փորձել է ստուգել, արդյոք օձը թունավոր է։
Առաջին օձը, որ մեքենայի վրա էս բռնեցինք, դեղին գլխով էր, 1 մետր 50 սանտիմետրին մոտ օձ էր։ Դրան վերցրեցի, հայաթն բանկի մեջ պահեցի նրա համար, որպեսզի հետո մասնակետներին ցույց տամ օձի տեսակը պարզելու համար։ Այս դրանից մի քանի օր անցել մի հատ ուրիշ հասկության ուրիշ գույնի օձ բռնեցինք, փորձեցինք համոզվել տեսնել, թե օձը թունավոր է թե չէ։ Սպիտակ կտորը փաթաթել էինք փայտի վրա ու մոտեցնում էինք օձին, հարցակվում էր հետո այդ ատամով, որ բռնում էր սպիտակ կտորը, արդեն պարզ երևում էր, որ կտորը դեղնում է ու ահա որ ագրեսիվ էին իրան, կոբրաուցի նման գլուխները բարձրացնում էին վերև ու միանգամից կտորի վրա հարձակվում։
Թաղամասի բնակիչները վախենում են, թե մի օր լոցերը կհայտնվեն իրենց բնակարաններում։ Նրանք խնդրում են քաղաքապետին իրենց ազատել լոցերի հարևանությունից, քանի դեռ որևէ մեկին դրանք չեն վնասել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային անդրադարձը սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Ջերմուկում մեկնարկող ռոք փառատոնի մասին է, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երաշցուն առանց սահմանների երեքորդ տևող նախագծի առաջին օրը կկայանա հայկական կիթառ փառատոնը, իսկ հաջորդ երկու օրերը միջազգային ռոք փառատոնի շրջանակներում հանդես կգան հայկական եւ արտասահմանյան ռոք խմբեր, այնտեղի կունենան Ջերմուկ քաղաքի օդակայանում։ Միջազգային ռոք փառատոնի մասնակիցների ցանկում է նաեւ Ոստան հայոց խումբը, որը երկար ժամանակ է ակտիվ գործունեություն չի ծավալում։ Տարիներ առաջ խմբի բասկիթարահար Արեկ Նազարյանի անմիջական մասնակցությամբ գրվել է ռոք օպերա, որի գաղափարը ծնվել է 1987 թվականին։ Այդ տարի խմբի երգերի հիման վրա բեմադրվել է նաև ռոք դրամա։ Արեկ Նազարյանը պատմում է.
Նորքի դասական թատրոնում բեմադրեցինք ոստանացի երգերի հիման վրա ռոք դրամա, որը կոչվում էր բայց ծնվեցին, այնտեղ օգտագործված էր 5 երգեր ոստանացի ռեպերտուարից և գործիքային հատվածներ, որոնք լրացնում էին մնացած ժամանակ, որոնք ներկայացված էր տեքստի ձևով, այսինքն թատերական մասը։
Խմբի անդամները որոշել են գրել ռոք օպերա, ընտրել են Արտավազդ և Կլեոպատրա թեման, որովհետև նախորդ, բայց ծնվեց ինքը ռոք դրաման, հիմնված էր Վահագն Դավթյանի նույնանուն պոեմի վրա, և որոշել են վերցնել նրա հաջորդ պոեմը։
Վերցեցին հաջորդ պոեմը, Տայրինս ծուխնի ծխանի, որը շատ հետաքրքիր է թեմատիկ, այդ ինքը փոփոխվեց և սյուժետային, և բովանդակային, որովհետև ինքը նախատեսված չէր բնականաբար ռոք օպերա լինելու համար։
Սկզբնական շրջանում ռոք օպերայի ստեղծման աշխատանքների խմբով են մասնակցել։ Առաջին արարը գրել է խմբի ստեղնահար Վահե Խաչատրյանը, մնացած աշխատանքները Արեկ Նազարյանն է արել։
Հետո փորձեր եղան բեմադրելու, առաջին փորձը բեմադրության եղավ արտադրությունի շնորհիվ։
Օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը ասաց, որ ոչ մի խնդիր չի տեսնում ռոք օպերա բեմադրելու հարցում։
Ես ոչ մի դժվարություն այդտեղ չեմ տեսնում բեմադրելու համար, ուղղակի դա էլ երևի կախված է ֆինանսական հնարավորություններից։ Ռոք օպերան մի քիչ ոչ տրադիցիոն օպերա է ժամանակակից հասկացությամբ, ընդունված է աշխարհում, կան այդպիսի փորձեր, կան և հաջողված և չհաջողված այդպիսի օպերային ռոք օպերաներ կան, մենք էլ կարող ենք բեմադրել։
Կամո Հովանիսյանը կարծում է, որ նման առաջարկի դեպքում կարող են մտածել այդ ուղությամբ, և նշում է, որ գլխավոր խնդիրը ֆինանսական կողմն է։
Այդպիսի առաջարկություն դեռ մեզ չի եղել, մեր կողմից էլ պլանավորել ռոք օպերա, մենք ավելի կարևոր առաջնահերթ խնդիրներ ունենք։ Վերջին տարիներին մենք մեր հայկական բոլոր օպերաները բեմադրեցինք, դա էլ մեր օպերային խմբի բնական ու զարգացման ծրագրերի մեջ է մտնում, թատրոնիկի հարստական խորհուրդը համարում ենք, որ ռոք օպերան մի քիչ ոնց որ հաճույքների մեջ մտնի, ոչ թե ասենք մեր բնական ու զարգացման ճանապարհ բարեն ինչ-որ բանով պետի մեզ օգնի։ Եթե լինի առաջարկ որևէ մի կոմպոզիտորի կամ լավ ռոք օպերայի բեմադրության առաջարկ լինի, մենք կարող ենք մտածել, փորձել, տեսնել, անել, բայց մենք ունենք մեր ճանապարհը, որ գնում ենք, այսօր դեռ չունենք այդպիսի բան ծրագրված։
1993 թվականին մշակույթի նախարարությունը գումար է փոխանցել Արտավազդ և Կլեոպատրան բեմադրելու համար։
Փոխանցվեց մոտավորապես 4000 դոլարի կարգի փոխուսական ռուբլի, որը փոշիացավ դարա 100 ռուբլի մի քանի ամսով ընթացքում։ առաջի փորձներ, հետո բազմիցս եղել են փորձեր ներկայացնել դա դարձնել իրականություն, քանի գնումա ծախսերը իրականացման աճում են, բայց ըստիս գիննել է բարձրանում դրան։ Դա կարող է դառնալ ուրիշնի հստակ եկամտաբեր կետերից մեկը Հայաստանի համար։ Իրականում փողաբեր մի միջոցառում է, որ մի անգամ ներդնում ես X գումար և այդ X գումարը ամենաշատը մի տարում հետ ես բերում, մնացածը տարիներ շարունակ ինչ-որ կրայզը մինչև հիմա Լոնդոնում բեմադրված է, որտեղ ինքը ներկայացում է, ինքը մնային արժեքը։
Այս պահին օպերայի և բալետի թատրոնում բեմադրված օպերաների համար տուրիստներ չեն գալիս, սակայն Հայաստանում գտնվելու օրերին նրանք հիմնականում ներկա են գտնվում ցուցադրվող ներկայացումներին։
Մայիսունից օգոստոս ամիսներին մեր դահլիճի երևի թե մինչ 4%-ը գազում են իհարկե տուրիստներ։
Ռոկ-օպերան հայ հանդիսատեսի կողմից ընդունվելու կամ չընդունվելու վերաբերյալ Արեգ Նազարյանն ասում է.
Հայ հանդիսատեսը նայում է ցավոք սրտի, օտարազգի հանդիսատեսը, եթե օտարազգի հանդիսատեսը լցրեց դահլիճը, հայ հանդիսատեսը միշտ կլցնի այն։
Նունայ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայանի համար։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիքեմ մաղթում։